Hola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espacio radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí no 103.4 desta emisora Coaque FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina emisora coaquefm.org.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando coaquefm.org/radioco e buscando noso programa Recendo, ou escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendocoaquefm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda.
E xa sen máis imos caraló, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falándolles coa Almanteira, Javi Pereira, Chus García, Concha Maneiro, Nuno Cabezudo
e Marta López.
Programa número 252. Hoxe teremos connosco colaborando a tres novos socios de Coac, que son Chus García Abeledo, Concha Maneiro e Nuno Cabezudo. O programa de hoxe é un especial variado telefónico no que falaremos dos seguintes temas: Sidra Ribela, peixes de tinta e a Rede de Economía Alternativa e Solidaria en Galicia.
Así que, excepcionalmente, non teremos ningunha sección. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En a música de hoxe, seguimos coa nosa despedida ao grupo de rock duro Now. Hoxe escoitaremos algunhas cancións do seu disco Cartas no Caderno, editado no ano 2014. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Cartas no Caderno, como o propio disco.
We'll be right back. sos destilando o veleno que otros me insectaron. Resistir no embate das mareas, na bitácora, vomita y pena se aprendí que a respuesta vive en nos y a nosa fuerza.
Ola, empezamos coas axendas culturais, comezando pola nosa de Alexandre Bóveda. O xoves 27, se queredes visitar connosco a exposición Miguel Anxo Prado 2003-2016 no quiosco Alfonso, iremos o xoves 27 de abril ás 19 horas, e que a visita será guiada polo propio autor. Debedes reservar praza e podedes facelo no teléfono 981-200-869 ou no e-mail acab@mundor.com. Se pasades polo local, lembrade que abrimos de luns a xoves de 7 a 9 da tarde.
Exposición fotográfica de Ollo de Vidrio. Nese mismo horario que acabamos de indicar, podeis aínda visitar a selección de fotos que realizou o noso colectivo Ollo de Vidrio de distintas exposición ao longo de toda a historia da nosa agrupación. Por exemplo, pensade que facían rutas de senderismo, os célebres safaris fotográficos, a comezo de los anos 90.
Vamos entón ca axenda da Coruña. No Cegai temos a súa revisión do cine clásico dos anos 30, co gran William Wellman. O martes 26 ás 19:30 proxectarase Alas, de 1927, primeiro Óscar á mellor película. O xoves, podremos ver O inimigo público, de 1931, obra clave do cine de gángsters. E o venres 28, A chamada do salvaxe, adaptación libre da novela de Jack London. Hai sesións ás 18 e ás 20:30 horas.
O xoves 27, no Fórum Metropolitano, ás 9:30, concerto de David Zotero, o artista antes coñecido como El Pescao. Tamén David emprende unha nova etapa artística co seu auténtico nome, deixando claro que non quere esconderse detrás dun alias.
Tamén o xoves ás 22:30 na Sala Garufa, turno para o folk irlandés a cargo de Bog. O venres 28, a partir de 23, será a noite dos ritmos latinos de Son de Camagüey. E o sábado ás 22, esta sala acollerá o rock and roll de The Sound Jacket.
Na Mardi Gras, o venres 28 ás 10 da noite, actuará Tú Otra Bonita, presentando o seu traballo de cortijo e acompañados por Club del Río. E o sábado, tamén ás 10 da noite, turno para o surf clásico, o garaxe e o rock and roll con los Tea Pythons, estarán acompañados por los Baby Gravies.
Green é un espectáculo de danza teatro dedicado ao noso planeta, en agradecemento ao que nos dá a súa natureza fronte ao humano que construe e destrue. A dirección está a cargo de Patricia Ruz. Será o venres 28 ás 8:30 no Teatro Rosalía.
O luns 1 de maio, o grupo infantil Mamá Cabra celebra un concerto. Únese deste xeito a campaña lanzada en xaneiro por un grupo de científicos para impulsar a investigación de la biopsia líquida, un método clave na caracterización dos tumores, permitendo un seguimento da enfermidade menos invasivo e máis dinámico. O concerto terá lugar no Centro Ágora a las 17.
E tamén o luns, día 1, ás 20:30, no Teatro Rosalía de Castro, concerto de Ialma, o grupo formado polas vocalistas Verónica e Natalia Codesal, Magali Fernández e Marisol Palomo. Presentan o disco Camiño de Bruxelas a Santiago, onde este grupo de emigrantes galegas en Bélxica fusionan as voces tradicionais das cantareiras cos sons e arranxos máis modernos.
E agora imos ata Lugo. Esta vila acolle por sexto ano consecutivo a Semana da Danza, que está chea de actividades para todas as idades en varios espazos. Comeza hoxe mesmo ás 20:30 con Moendo Muiñeiras, de Merlo Branco Producións, e vai durar hasta a clausura do sábado día 29 na Praza Maior. Haberá actuacións, un encontro, unha mostra e un concurso coreográfico.
En Ourense, o Centro Mandala propónvos unha formación de yoga dinámico con José Luis Cabezas. Búscase ensinar a activar o corpo con integridade nun amplio rango de posturas dinámicas e estáticas, supinas, pronas, sentadas, invertidas e de pé. Entre os días 28 e 1 de maio farase o que denominan primeira inmersión. Máis información en www.mandalaourense.com.
Na cidade de Pontevedra, León Benavente achégase ao Lérez para ofrecer un concerto. Un allerano, un vigués, un murciano e un maño, todos nacidos a mediados dos 70, trovadores e nómadas, teñen transitado os seus propios camiños polo Krautrock e pop psicodélico, o rock de autor e o folk para acabar confluindo. Actúan na Sala Karma, mañá, mércores, ás 21:45.
Imos ahora a Santiago, e en Compostela celébrase a Feira do Libro desde o próximo domingo 30 e ata o 7 de maio, no Parque da Alameda, coa exposición e venda de libros de diferentes editoriais, librerías e organizacións, tanto galegas como do resto de España. Tamén haberá actividades complementarias, sinatura de libros, sorteos, campañas de promoción da lectura e visitas guiadas.
En Vigo, el Brujo visita terras galegas e trae tamén a Vigo os misterios do Quijote. Este bruxo, Rafael Álvarez, analizou a fondo o Quijote e devolvello ao público asimilado e mesturado coas lecturas de outros. Alterna comicidade e melancolía, prosa e poesía, loucura e cordura, facendo alusiones á actualidade. Podémolo ver o domingo 30 no Teatro A Fundación, ás 19:30.
En Ferrol, a mestra Tomasa, lendo e viaxando polo mundo, chega a Ferrol. O trasno Floripondio quere conseguir o diploma de contacontos viaxeiro, e debe impresionar a mestra. A obra trata temas como o fomento da lectura e a igualdade a través dun variado espectáculo infantil para idades entre os 3 e 9 anos. O xoves 27 na capela do Torrente Ballester ás 19 horas.
E a vila convidada de hoxe é Arbo. A Festa da Lamprea conseguiu a declaración de Festa de Interese Turístico Nacional. Esta festa comezou no ano 1961, cando un grupo de veciños e hosteleiros e adegas organizaron a primeira Festa da Lamprea de Arbo para dar a coñecer este produto, así como os albariños do municipio. Hoxe, na denominación de orixe, Rías Baixas. Diversos actos terán lugar entre os días 28 e 30.
Chegou a primavera e con ela outro especial variado de recendo. Aproveitando a estación, decidimos comportarnos como insectos á busca de flores das que poder libar os seus saborosos néctares. Non sabemos que foi o que nos conquistou, se o seu cheiro ou a súa cor, pero as flores que máis nos atraeron foron Ribela, unha empresa familiar adicada á elaboración de sidra natural no Concello da Estrada.
Peixes de Tinta, un dúo de artistas gráficos a cabalo entre Coruña e Vigo e que nos ensinarán a beleza que podemos atopar en calquera pescaría. Por último, recibimos a REAS Galicia, a Rede de Economía Alternativa e Solidaria de Galicia, con quen falaremos de outra maneira de facer funcionar a sociedade. Listos ou non, imos aló.
Ribela é unha empresa familiar dedicada á elaboración da sidra natural. Para iso empregan variedades autóctonas de mazá que son cultivadas dun modo ecolóxico situado nunha antiga casa de aldea restaurada do Concello da Estrada. O lagar de Ribela produce 5 produtos diferentes. Por unha banda, temos a sidra clásica elaborada con diferentes variedades de mazá e cun sabor fresco e frutal. Pola outra banda, atopamos a Ribela artesá, a partir de 3 variedades históricas de mazá galega: a rabiosa, a raiada e peros.
Tamén ofrece unha sidra lopulada a que bautizaron Vesta, quizás polo seu espírito salvaxe que lembra os cabalos salvaxes que poboan o entorno da estrada. Xunto ás diferentes sidras está Baguas de Choiva, un viño de mazá elaborado ao estilo alemán de Apfelwein. Ribela retoma unha tradición case extinta en Galicia como é a da elaboración de sidra, pero leva un paso máis aló, tanto por innovación como polos mercados aos que chega. Por Ribela viaxou até os Estados Unidos. Para falarnos de Ribela e da súa aventura americana, temos connosco a Jesús Armenteros. Boas tardes, Jesús. Jesús? Jesús, boas tardes. Hola? Pois parece que perdemos a conexión con Jesús. A veces estas cousas pasan. Algún problemilla técnico que temos por aí. A ver se conseguimos recuperalo.
podemos aproveitar
este Ortega Lomiño afollado fouciño fagamos rebrila que vexa vila podre cobeira da canalla aldea que traballa disposta pra loitar.
Hola, boas tardes, Jesús. Hola. Pois parece que seguimos sin solventar ese problema. A ver ahora, Jesús, boas tardes. Pois parece que non. Hola. A ver, ahora, boas tardes, Jesús.
Hola, boas tardes.
Por fin conseguimos falar contigo. Bueno, pues contanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ben, ben.
Moi ben. Para comenzar, ¿cómo decides elaborar a vosa propia sidra?
Bueno, na Estrada hai unha tradición sidreira de moitos séculos. Entón, nós como heredeiros desa tradición a través de da familia, ¿no? Facíamos sidra desde fai moitos anos. E a partir de eso, pues fuimos dando un poco contido a este proxecto, fraguando en lo que hoxe o Lagar de Cela, unha empresa que, como bien dixestes, dedicamos a facer sidra con variedades autóctonas ancestrais galegas.
Uh-huh. E bueno, xa tiñades entonces experiencia na elaboración de sidra?
Sí, de xeito casero e un pouco da maneira que se facía tradicionalmente na nosa casa da Estrada, pero tamén en toda a comarca. Conta que a sidra era unha bebida popular de zonas non vinícolas, como é a parte alta da Estrada, e mantúvose durante moitos anos a tradición e as variedades autóctonas, de maneira que un pouco fuimos aprendendo dos nosos, vamos a decir, antepasados e innovando un pouco hacia adiante, ¿no?
E por que a vos é unha empresa familiar?
Era a maneira de levar a cabo un pouco este proxecto que era tamén un pouco un sono, non? Non sempre creímos na agricultura da Estrada, creímos no potencial das nosas variedades autóctonas, e un pouco o reconocimiento con estas pequenas elaboracións iba fraguando un pouco en esa idea de facer algo. Somos apasionados do rural, e un pouco en esa línea os 4 miembros da familia creamos a empresa, decidimos facer unha producción algo maior, pero sigue sendo bastante pequena, non? Puesto que o proxecto é un pouco nesa línea. Facer pouco, pero intentar facerlo ben e con unha personalidade, non?
Jesús, e cales son as variedades de maza que empregades?
Na comarca da Estrada hai varias variedades antiquísimas, como é a rallada, e temos unha tradicional que é a rabiosa, que é un pouco o nuestro elemento de identidade. Os ingleses falando as súas variedades, como é a Kingston Black, ¿no? Que din que de poucos productores, eu provei Kingston Black de americana, de Nova Zelanda, canadiense, sí. Quer decir que está en todo o mundo. A nosa rabiosa está exclusivamente nos vals do Ulla e do Umia e do Liñares, é decir, é unha variedade prácticamente local. Eso nos dá moita personalidade, moita identidade e unha variedade con moitísimos recursos, moitos polifenoles, dá toque amargor. apostamos por ela na nosa, nosas variedades de sidra.
Estas variedades serán xa común na comarca de Tabeirós, Terra de Montes, ou tuveste que introducir algunha nova?
Traballamos exclusivamente con mazá da Estrada, traballamos exclusivamente con mazás de da nosa comarca, non traemos de fora de ningún tipo, non só de Galicia, sino tampouco de fora de Galicia. Entón, a producción agora está aproximadamente un ano bo en un millón de kilos de maceiras na Estrada, o sea, de mazás. Entón, temos suficiente material e suficientes opcións para non ter que recurrir a decir un producto foráneo, non? E as variedades, como decía antes, pues intentamos que sexan esas, as exclusivas nosas, as exclusivas galegas, porque tamén queremos facer unha sidra diferenciada, non? Isto non é sidra asturiana, non é sidra vasca, é unha sidra que queremos que respete un pouco esa tradición, esa sidra que se facía nas casas, e que moitas veces era de unha gran calidad, o que pasa que, lóxicamente, o sistema de envasado, a pasar obra por elas, pues non mantenía esa calidade, pero era unha materia prima moi boa e nos queremos ir nesa línea.
Mira, e cales son os requisitos que tedes que cumprir para que poida ser etiquetada como ecolóxica?
O proxecto noso é un proxecto moi vinculado ao rural, pero tamén moi vinculado á natureza, non? Feito, traballamos exclusivamente con produto ecolóxico e facemos todo o proceso pues, en ese respeto medioambiental. A producción ecolóxica é tradicional en Galicia porque prácticamente sempre foi ecolóxica, non? A importante é que se sean unos métodos de producción non agresivos para a terra, que non se utilicen tratamientos sistémicos ni ningún tipo de herbicidas, e logo todo o proceso pues, en clave de os parámetros que existe en este caso CRAEGA e a Unión Europea. Entón, tanto o lagar como a mazá ten esas garantías de unha trazabilidade completa, ¿no? O noso producto, nas nosas botellas, en base ás numeracións, prácticamente sabemos de que árboles son, ¿no? Traballar con un proxecto pequeno, con producción limitada, nos dá esa ventaja, ¿no?
Nesta mesma línea, podes decirnos de onde obtedes as vosas mazás? Xa dixestes que de Galicia, pero...
Exclusivamente da Estrada. Nos somos socios de unha cooperativa importante que é Ullama, e como socios pues, temos preferencia para elegir ese material para a nosa sidra Ribela. Son prácticamente eso, Valles Ulla, Alto Ulla, Val do Liñares, que é outro río pequeno, e Val do Umia. Entón, exclusivamente a Estrada e exclusivamente esas ribeiras, ¿no?
Jesús, falanos un pouco dos vosos produtos. Cales son? Que os fan diferentes os uns dos outros?
Nos, desde o principio, pues, sempre apostamos por unha silvicultura diferenciada, ¿no? Un pouco, a veces, transgresora. Hai un espírito xoven na nosa empresa que obriga tamén a ser diferente do que é a gran industria e o produto homoxéneo. Tanto o logo, que foi un pouco diferenciado aos logos tradicionais máis clásicos, como os produtos que facemos pues son diferenciados, ¿no? A máis, vamos a decir, común que a sidra Pescanciar sería a clásica e a tradicional sidra que empezamos con ela, que é unha sidra similar a en lo que é o tratamiento a vasca e asturiana para coller e lanzar hacia o vaso. Que diferencia? Pues nos intentamos que teña unha volátil moi baixa, toque de dulzor que en Galicia gusta, que teña un carbónico xeneroso para que tamén se abra lo que é a molécula de carbónico e expanda todos os aromas. Pasamos posteriormente a facer unha sidra sin gas, ¿no? Que é unha sidra que chamamos Baguas na Choiva, al estilo, pues eso, Apfelfine. En la zona de Main, do río Main, al otro lado de la ciudad de Frankfurt, se bebe así en xarras y un poco como se bebía también tradicionalmente aquí en Galicia, ¿no? No se utilizaba tanto escanciado, se cogía directamente de la pipa y se levantaba hacia el vaso en xarras. Es un poco en esa línea. Una sidra, en este caso sin carbónico, para tomar fresca como si fuera un viño blanco.
Uh-huh. Sí. No, continúa.
Gracias a noso contacto a través do mercado exterior, fundamentalmente o mercado americano, pois coñecimos grandes cerveceros, artesáns do mundo. Es un pouco viaxe de ida e volta, non? Aprendimos pues, un pouco a facer tamén o que é a sidra lupulada, buscando os mellores lúpulos máis aromáticos, e sería unha sidra como con unha forte sabor de sidra, pero con aromas de cerveza, non? Logo pasamos a maceiras bellas, collemos as maceiras máis bellas e utilizamos o seu fruto para hacer unha sidra pues, con carbónico, máis doce, tamén un pouco na liña desas sidras inglesas que son tan comuns no mundo anglosaxón.
E o viño de mazá?
O Baguas na Choiva, é o estilo vale. Apfelwein, ese é el que fixemos na segunda, vamos a decir, edición creativa. A sidra artesano deixa de ser un pouco la línea da sidra clásica, pero con tres variedades, para que teña ese equilibrio doce, ácido, amargo que caracteriza unha boa sidra.
Bueno, temos que rematar. Grazas polo... Cales son os vosos plans de futuro máis próximos?
Nos estamos en unha fase que chegamos, vamos a decir, no quinto ano a un pouco ao culmen de proxecto. A nosa sidra está moi ben introducida, temos unos grandes, vamos a decir, éxitos fora. Sendo unha empresa pequena, pues nuestros barriles de sidra se pinchan en sidrerías de Manhattan, se fai referencia en revistas internacionais como Lucky Peach, que es una revista de Nueva York, y se fala de sidra Ribela. En ese sentido, creo que fixemos ben os deberes e estamos moi satisfeitos. Quizá a necesidade hoxe sea medrar, plantear a posibilidade de que Ribela, sempre con esa misma línea creativa e de producción sustentable, pues pueda ter un volumen un pouco maior para chegar a mercados un pouco máis amplos, ¿no?
Bueno, pues moitas grazas, Jesús,
gracias a
por
vos.
Ternos atendido e ata outra.
E moita sorte nesa empresa.
Moitas gracias a vos.
Deica logo. Pois nos imos ca nosa seguinte pausa musical, neste caso, a canción Acción Galega de Nao, versionando unha antiga canción de Xenreira.
Irmás e irmáns galego, dende Ortega Lomiño, a folla do fouciño, fagamos rebrilar. Que vexa vila podre, cobeira da canalla, aldea que traballa, disposta pra loitar.
O noso segundo convidado é Peixes de Tinta. Peixes de Tinta é un proxecto artístico que botou a andar alá polo 2014 e que está formado polo dúo de Esteban Bernárdez e Esteban Fuentes, que empregan para as súas obras unha antiga técnica xaponesa de gravado en tinta. Esta técnica ten máis dunha particularidade da que saberemos máis por boca dos nosos propios artistas e da que eles son os pioneiros en Galicia. Non só contaremos que os modelos e os protagonistas dos cadros son os habitantes das profundidades das nosas rías.
O resultado de Peixes de Tinta é asombroso. No que a beleza e o naturalismo consigue captar e a complexidade das formas expostas en cualquier pesquería galega. Peixes de tinta, tan exposto por numerosas vilas, na Coruña tuvimos oportunidade de desfrutar de algún destes eventos. Mesmo o Aquarium Fisterre tivo a ocasión de acoller unha exhibición do seu traballo. Para contarnos máis sobre a masia que hai detrás de Peixes de Tinta, tenemos connosco a Esteban Bernárdez, e máis o novo da parella artística. Boas tardes, Esteban.
Boas tardes. Hola, que tal, Javi?
Hola, Esteban.
Que tal?
Moi ben, moi ben.
Pois nada.
Imos directos a miolo do asunto. Como se llama a técnica que empregades para as vosas obras?
A ver, a técnica é unha técnica chamada Hyotaku. Vendo Xapón, e non deixa de ser un gravado. O que ten de característico, en vez de utilizar un linóleo, unha pedra, ou sea, unha matriz, a propia matriz é o propio peixe.
Dime. En que consiste e como é o proceso do que salen os vosas composicións?
Bueno, o proceso o proceso é sencillo, porque a partir dun peixe, o único que, digamos, que tens que facer co peixe é preparalo. O sea, destacar todas as cualidades que ten, as texturas, buscar que quede tal, sobre todo que ten un trabajo de composición final.
De onde saen os peixes, mariscos e polvos que atopamos na vosa obra?
Nada, esta é a maioría salen dos mercados e das peixerías que temos a man. Na algunha ocasión, como pasou con o meu compañeiro Esteban Fuentes, por exemplo, tuvo oportunidade de trabajar co acuario, que prestaron de un bogavante que había que estaba morto. Entón, bueno, vas buscando un pouco, ¿no?
Bueno, Esteban, como chegastes a coñecer esta técnica? Xa coñecíades pola vosa conta ou un día que a descubriestes?
Esto descubrí meu compañeiro, eu creo que como todo. Chega por casualidade. Estás buscando información, en este caso creo que estaba buscando algo para facer un regalo, algo novo, un tipo de grabado diferente, bueno, aparece o Hyotaku, comenzou a ensayar, a practicar un pouco, a ver os resultados, e foi cando, bueno, a partir das primeiras obras que saliron, vimos que tiña potencial, era algo moi expoñible, ademais.
E cal é a orixe da técnica do Hyotaku, Esteban?
Bueno, a orixe, eso ten un pouco de aquel. A orixe vende un... originalmente japonés. Despois, ten unha historia, digamos, un pouco máis romántica, que di que é unha técnica que se puxo de moda polo emperador para que os samurais non se aburrieran cando non había loita. E outra, que a mí que máis me gusta, a máis normal, que a partir do século XIX, nas peixerías japonesas, o Hyotaku era unha forma de... Era como, digamos, o que para nos ascendía era un cartel de anuncios, unha publicidade. O peixeiro facía a impresión do peixe, puña o precio, colgaba no stand, vería sendo eso, o resultado dun cartel, un anuncio.
Sí,
un anuncio publicitario do siglo XIX.
Aprecio o peixe e o prezo do peixe, simplemente.
Exacto, algo identificativo para o cliente.
Non, vimos repasar un aspecto, Esteban, que mellor non quedou moi claro. Porque, claro, vos cando empezades, colledes o peixe, o entintades, e logo poñedes o peixe enriba dun papel de arroz.
Sí, exacto. En este caso sería ao revés. Tío, que entintas, o que deixas fijo é o peixe. Pos o papel sobre o peixe. Non sei se me explico.
Sí.
Realmente o que casi é como cal sería a palabra? Como poñerlle unha sábana ao peixe, digamos, sabes? Acurrucalo en no papel. Buscarlle todas as texturas, o sea, todos os recovecos para que non quede ningún oco sin entintar, o sea, que non quede no papel en blanco. No, xa te digo, a técnica en sí é sencilla, xa, leva un traballo de coñecer, por exemplo, as cantidades de tinta, as formas dos peixes, un pouco, como traballalos, pero despois o que tenga moito traballo compositivo. Xa, a técnica é unha técnica que, digamos, que unha casa, con un pouco de paciencia e tempo, pois o primeiro resultado é agradecido.
Xa que non custa moito collerlle o tranquillo a esta técnica.
Non, ter máis ganas de estar traballando cun peixe nunha mesa, bueno, practicar, buscar as composicións que te interesan, e sobre todo eso, tirar moito papel, porque claro, non estás atravesando con, non estás traballando con, bueno, con un linóleo, con algo que un peixe, por exemplo, solta auga. Se te pasas apretando, solta auga, ou se desescama, o sea, no proceso o peixe tens que tratarlo con un pouco de cariño, sabes?
Para ti, Esteban, como artista, que che aporta esta maneira de traballar?
Esta maneira de traballar, pois, a ver, sendo como traballo eu, para min o que aporta é moitísima inmediatez. O sea, é unha técnica que unha vez que ti preparas, digamos, todo o material que vas a usar, empezas a traballar, empezan a salir resultados automáticamente. O sea, despois o, como se digo, o Hiotaku vai necesitar dunha posterior elaboración, de retoque, de, bueno, de como, de, o, digamos, o formato final que vas a usar, pero de entrada é un traballo que nunha tarde, digamos, casi tes a obra terminada.
Que aspecto, Matiz, dos resultados é máis sorprendente? Aquí lo que pensas que non se conseguiría se non fose por esta técnica en particular?
Pois, a ver, a min desto que me destaca moito ven sendo, digamos, un equilibrio entre a expresividade da obra e o realismo que ten, ¿no? Digamos que eu, a nivel personal, se busco un realismo, non consigo a mesma expresividade na obra que desta forma. O sea, digamos que desto é inmediato, ainda por riba, ten esa expresividade que moitas veces estás buscando nun traballo, a ver que non me perda. É sí. O punto de realismo do Hiotaku, vamos, que é algo bastante atractivo, sabes?
Esteban, poderíamos empregar esta técnica con outros obxectos ou seres? Tedes probado isto?
A ver, nosotros non lo probamos con otra, o sea, lo hemos probado con crustáceos, con alguna concha, peces, pero a ver, de esto hemos encontrado de todo. O sea, puedes encontrarte hasta gente que utiliza a su propia cara, hasta perros, bucans, mellor dito, después tema, por ejemplo, verduras, hortas, o sea, digamos que simplemente entintar un cuerpo, e facer presión contra un papel, o sea, unha, digamos, é un grabado moi básico isto. Casi poderías facelo con calquera cousa que te encontres, sabes? De feito, meu compañeiro Esteban, o disco dun grupo da Coruña, de Ánima, fixo cun corazón de porco. Sí, bueno. Aportado o disco e o Hiotaku, digamos, o grabado dun corazón de porco.
Tamén o teño visto, un resultado tamén moi espectacular, como todo de peixes de tinta, que damos en tempo, Esteban, dunha maneira moi breve, onde podemos conseguir os vosos traballos, os vosos grabados?
Os grabados, bueno, contacto a través de Facebook, en Peixes de Tinta, tal cual, Peixes de Tinta en Facebook, ou no correo de Gmail, e despois, bueno, normalmente nosa obra véndese directamente nas exposicións que facemos.
E a próxima exposición que tedes preparada?
Temos unha hora en Oporto. Saltamos o país veciño, por fin, que teñamos monte de ganas. Vamos a estar en Oporto aí, que un rapaz, Paco Graña, movemos unha exposición. Vamos a estar un meseciño ali, a ver que tal. Creo que a cultura portuguesa vai a sudar bastante.
Bueno, pois moitas gracias, Esteban. Sentimos non ter máis tempo. Falamos noutro día, noutra ocasión.
Vale, gratiña, hasta logo.
Hasta logo. Chao. Imos facer a segunda pausa musical. Seguimos escoitando a Nao, neste caso tema Como Vento.
Sintes como lamento do tempo.
Sufrimiento que se afoga entre perchas y alentos, pasa tiempo labrando arrugas como mar labra pedra, fomos testemunhas de un pasado famento, de una existencia en un tiempo, as estrellas por teito enviando horizontes, siempre mostrando respeto.
Avante toda, a terra nova, avante toda, a terra nova, avante toda.
Imos ca nosa terceira entrevista, que será a Reas Galicia, ou Redes de Economía Alternativa e Solidaria de Galicia. Nace no 95 e despois de que a Asociación para a Banca Social e Ecolóxica de Galicia participe na creación dunha rede de ámbito estatal adicada á economía solidaria. Se nun comezo o seu ámbito de actuación estaba enfocado cara ao crédito para novos proxectos, no presente forman parte de Reas Galicia, proxecto de abranguen e producción e transformación ecolóxica. O comercio xusto, o deseño, a comunicación, a artesanía, así como outros tantos sectores.
Pois o principal requisito para unirse a REAS é o compromiso cunha economía que procure unha sociedade máis xusta e sustentable. Un dos proxectos que forman parte da rede é Cestolana Cachola, que foron os nosos convidados o ano pasado no noso especial sobre arte urbano. Cestolana Cachola é unha cooperativa adicada á pintura, á ilustración e á moda. Para falarnos máis de Reas Galicia e economía sustentable, temos connosco a Raquel Doallo, vicepresidenta de Reas Galicia e socia de Cestolana Cachola. Boas tardes, Raquel.
Hola, boas tardes, que tal?
Hola. Para comenzar, contanos un pouco máis polo miúdo como nace Reas en Galicia.
Pois Reas nace, como ben dicía, desde a preocupación dun grupo de persoas, pero sobre todo dun grupo de entidades e de iniciativas colectivas que traballaban e traballan na economía alternativa, por chamar así a unha forma de facer economía que tenga en conta as persoas antes que o capital, antes que o beneficio, e que estaban preocupadas por visibilizar, por facer forza e por crear unha rede, unha estrutura que dese voz a esa forma de facer economía, ¿no? Entón, nace da man de eso, pois dun grupiño de iniciativas que ademais xa coñecían a outras reas territoriais, pois a Reas Euskadi, a Reas Navarra, a outras reas coas que tamén se contaba para facer forza e para ter moito máis que decir en canto a economía solidaria, neste caso en Galicia.
Cantos proxectos forman parte da rede?
Pois agora mesmo estamos en proceso de crecemento, estamos casi no que son as 15 entidades formalmente constituídas, máis unhas 5 iniciativas informalmente constituídas ou ben non, digamos, entidades xurídicas, sino, por exemplo, pois unha persoa autónoma que desenvolve actividade económica, que sería a figura de socio colaborador en Galicia, e despois varias persoas físicas que tamén participan activamente.
E cales son os ámbitos de actuación dos implicados en REAS?
Pois son moi diversos, non? Pois tantos como actividade económica, non? Entón, tendemos a ser máis, para iso fixemos un encontro esta fin de semana, pero agora mesmo pois podemos atopar desde entidades que se dedican á consultaría, á informática, ao medio ambiente, á venda de produtos ecolóxicos a granel e de comercio xusto, pequenas tendas, proxectos de máis persoas, bueno, un pouco distintos ámbitos de actuación. As finanzas éticas están tamén presentes a distintos niveis. O PETO, que é unha entidade, digamos que a nivel galego, pues atende o nivel máis micro das finanzas éticas, con pequenas axudas, con compromiso de evolución. Despois tamén están entidades como COP57 e FIARE, que en Galiza teñen representación e que tamén están a participar en REAS Galiza.
Raquel, bueno, xa nos fuchaba apuntando algo, pero cales son os principios que guían a REAS?
Bueno, pois son varios principios. Digamos que son os principios recollidos na chamada Xerta Emprender por un mundo solidario. Son o principio de equidade, o principio de cooperación, o principio de compromiso coa contorna, o principio de traballo. Todos principios que teñen en conta esa palabra, digamos que os nomea, pero nun sentido de dignificación. Por exemplo, o principio do traballo. Ou o principio da non lucratividade, que quere decir poñer a túa actividade económica ao servicio dun beneficio social e ambiental máis que económico, e que unha vez que desenvolvas a túa actividade de maneira sostible, teñas en conta que os teus beneficios e os teus vayan para máis aló que o teu proxecto e se comprometan coa contorna. Unha serie de principios que, digamos, se encadran noutra forma de facer, ¿no? Pero tamén implicados, o sea, tamén integrados na empresa, ¿no? Pois principios que utilizan pois ONGs, outras entidades de acción social, por exemplo, pero neste caso aplicados a unha fórmula empresarial, ¿no?
O sea que todo... Perdona.
Nada, bueno, un pouco pois principios que parecen, digamos, lógicos, ¿no? Para outro tipo de iniciativas colectivas, ¿no? E que o que se fai é intentar aplicalos a entidades que necesitamos desenvolver unha actividade económica para cubrir as nosas necesidades, non? Moitas somos proxectos de autoemprego, entón o que queremos demostrar é que se pode facer empresa pois dunha maneira responsable coa contorna. Entón, principios que teñen que ver co social, co ambiental, pero tamén coa xustiza económica, non? En canto a como repartimos os cartos que xeramos.
E como entrou en contacto Cestola na Cachola con REAS?
Pois, bueno, podría decir que de distintas formas, porque nos coñecíamos REAS de outras territoriais, no meu caso, por exemplo, ¿no? Pois eu traballei un tempo nunha ONG que é unha das entidades sectoriais, e non territoriais, que participan en REAS estatal, que sería a rede de todas as redes, incluída REAS Galicia, ¿no? Entón, pois, bueno, coñecíamos experiencias moi, moi fortes, como REAS Euskadi ou REAS Navarra, onde xa falamos de máis de 100 entidades socias, imaginadevos a dimensión do que pode facer unha REAS nun territorio coa representatividade que supón ter tantas iniciativas de economía solidaria na túa rede, non? Entón, pois, un pouco, no meu caso, coñecía por outras territoriais. E despois, pois, bueno, pois, aquí hai 2-3 anos se asistía a REAS Galicia, pero eran moi pouquiñas entidades socias, entón, bueno, pois coincidiu nun momento en que se constituíu Cestola, que conectamos con outras empresas de economía solidaria, coas que compartíamos moitos principios e pensábamos, ostra, pois mira, esta estrutura de REAS Galicia, por que non intentamos participar tamén, ¿no? Entón foi como un doble coñecemento, por un lado outras REAS e por outro, pois entidades que tamén tiñan interese por participar.
Mira, sentímolo moito, pero acabase noso tempo. Para bueno, rematar, que está preparando REAS para os vindeiros meses?
Bueno, pois estamos preparando xa desde hai tempo, pero para lanzar así cara a finais do verán un crowdfunding para financiar un proxecto moi, moi interesante que precisamente o que busca é que se integren máis entidades, ¿no? Así de fondo na rede e sobre todo que se visibilice a economía solidaria en Galicia. É un proxecto para editar e publicar un libro, un directorio da economía social de Galicia, e para iso vamos a lanzar un crowdfunding despois do verán. É un proxecto ademais coordinado por unha entidade socia de REAS, que é Catro Ventos, que é unha editorial, outro exemplo de economía solidaria dentro de outro sector diferente. Bueno, entonces, seguiremos informando.
Moitísimas gracias. Outro vale, día, a ver, con máis tempo, contasnos, que é moi interesante o tema, e outro día contasnos máis cousas. Moitas vale. Gracias, Raquel. Venga,
gracias a vos.
Boas tardes.
E sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que, como sempre, son de honra. Hoxe tivemos a Xesús Armenteiras, de Sidra Rivela, a Esteban Bernarde, de Peixes de Tinta, e a Raquel Doallo, vicepresidenta de Rías Galicia.